Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hoş gördük sizi aziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Tabriz Radyosu mənəviyyət sadası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda verilişlərimizin bu hissəsini başlayırıq. Aran Radyosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. İstəkli dinləyicilərimiz, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, İsvənd ayının 28-ci günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il, mart ayının 18-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il, mübarək Ramazan ayının 17-ci günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlarımız, axşamınız xeyr olsun. Verilişlərimizi sinə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı proqramımızı dinləyəcəksiniz. Növbəti iftarlıq proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Haberlerin son bölümünü Azerbaycan Respublikası vaxtıyla saat 21'də eşleyeceksiniz ve nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Tabriz Radiosu verilişlerinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Sine defterinden Salam, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır, istəkli dostlar. Biz bu görüşdən sevinc hiss edirik, ümid edirik ki, siz də can sağlığı və şadlıqla bizim verilişin dinləyən olasınız. Sevimli dinləyicilərimiz, bugün şifahi xalq ədəbiyyatının uşaqlara aid hissəsinə baş çəkmişik. Axı bildiyiniz kimi, elə uşaqların da şifahi xalq ədəbiyyatında böyük payı var və uşaq ədəbiyyatı şifahi xalq ədəbiyyatının geniş hissəsini ehtiva edir. Uşaq ədəbiyyatı demək uşaqların şifahi ədəbiyyatına aid olan hissələrdən biri oyunlardır. Hər bir millətin içərisində uşaqlar üçün oyunları olduqda Türk xalqının, Azərbaycan xalqının da öz uşaqlarına bollu oyunları var. Bu oyunlar yalnız baş qatıb vaxt soğumaqdan ötəri yazılmayıb. Azərbaycan hava durumunu nəzərə alaraq, xalqının inanc və yaradıcılıqlarından güc alan, cismi və ruhi sağlamlıqlara səbəb olan bu oyunların hər birisi bir amacı izləyərək, uşaqların toplumsal yaşamaq, hər sahədə beyni işə salmaq, xalqı və vətəni sevib, ona yiyə durmaq və s. hissləri gücləndirmək üçün yazılıb. Azərbaycan uşaq oyunlarında işə aparılan nəsnə çox sadə və ibtidai olub və oyun qurtardıqda heç kimsədə oyun vəsiləsinə yiyəlik hissi yaranmaz. Örnək üçün, beş daş, qondum köçdüm, ayaqcızıq, ətəyə daş qoydu, ip keçdi, iynə-iynə, gizin-qaş, gözdə-qulaq, kabab-kabab, naqqışlı və s. oyunlarda heç bir önəmli vəsilə arada olmadan saatlarla uşaqlarda şənlik törədib, ruhlarını təmizləyərək fikirlərini aydınlaşdırır. Bugün bu oyunların çoxu yaşlılarımızın yaddaşında yaşayır. Nə yazıq ki, uşaqlarımıza nəql olunmayıb və unudulub aradan getməkdədir. Nə yaxşı olardı ki, günümüzün modern oyunları yerinə öz əski və atababalarımızdan qalan oyunlarımızı uşaqlarımıza öyrədib, əsəbi xəstəlik gətirən kompüter oyunları və yuxarı qiymətə alınan oyuncaqlardan can qurtarıb, sağlamlıq verən oyunlarımıza yiyə durar. Oyunları gərək başardıqca tam incəliklərini və gözəlliklərini əks etdirməklə olduqları kimi kamil şəkildə qeydə alaq. şifahi ədəbiyyatın doğma dildə özəl ətri, dadı və ruh incəliyi vardır. Oyunlar isə bu sahədən uzaqda qalmayır. Bu söhbətdən sonra əziz dostlarımız sizin üçün xoy uşaqlarının oynadıqları bir oyunu şərh etmək istərdik. Bu oyunu yazan Məhəmməd Rıza Eyvəz olub. Əziz dostlar, Məhəmməd Rıza Eyvəzi yazdır ki, Xoy məntəqəsinin Göhəran kəndində uşaqlar neçə ağac oyununu oynayırlar. Bu oyun belədir. Oyunçular iki dəstəyə ayrılır. Hər dəstə təxminən uzaq fasilədə biri meydanın o başında və başqa birisi bu başında dayanır. Hər dəstənin bəlli başlı bir oyuncusu gəlir, fasilənin ortasında dayanır və qərarlaşırlar. Deyirlər ki, məsələn, burdan Təbrizə 15 ağac. Dəstə başlardan biri öz dəstəsinə üzün tutub səslər, buradan Təbrizə neçə ağac? O dəstədən biri deyər, məsələn, 10 ağac. Bunlar tapmadılar. O birisi dəstənin başçısı öz dəstəsinə üzünü tutub soruşar, buradan Təbrizə neçə ağac? Məsələn, desəydilər ki, 15 ağac dəstəbaşların qərarına düz gəldikdə o deyərdi, qalx başına, bu dəstənin oyunçuları qaçar gedər, o birisi dəstənin oyunçularını bir-birini tutar, öz durduqları yerə kimi onların dalında gələr. Əgər bu dəstə başçılarının qoyduqları qərarı tapanmasalar, dəstə başçılar yenidən quruşacaq və oyun davam edəcək. Bu oyunu Xoy şəhərində də oynayanlar olmuşdur. Sevimli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Burada söz söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Allah qoysa gələn görüşlərdə yenə də sizin üçün yeni-yeni sovqatlar gətirəcəyik. Bugünkü verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz Həsən bəy Sadiqi və hörmətli rejissorumuz Mustafa bəy Sultan idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. فلسطین تاریخی Üçüncü hissə.
Yahudi liderlerinin İngiltere temsilcisi Sykes'le apardıkları danışıqlarda onu emin ettiler ki, Milletler Ligasında İngiltere'nin Filistin protektoratını müdafiye edecekler ve onlar icazə vermeyecekler ki, Fransa veya her hansı diğer hükümet Filistin'i öz himayesine götürsün. Diğer taraftan, onlar Sykes'e istenilen ve bütün kreditleri vəd etdiler ve hemçinin müttefiklerin xeyrine ve Almanya'ya karşı müharibaya müdaxilə etmek için Birleşmiş Ştatlar hükümetine təzyiq göstermeyə söz verdiler. Bu hareketler aslında 1917 il noyabrın 2-sində Balfour Bəyannaməsinin nəşri üçün zəmin hazırladı. İngiltere'nin o zamanki Xarici İşlər Naziri Balfour Lord Rothschild'e ünvanladığı məktubda Yahudilerin milli vətəninin yarandığını elan edir. Bu məktub Balfour Bəyannaməsi kimi tanındı. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Bərai payan dadən bə iddiayı haqqı tarixi Yahudiyan, biz Filistinə 3 dana əsli məsələ burada vardı. Rüydad əslidir ki, bu kişvərin istiqlalına, vücuda gəlmana işə, əvvəl mincisi eləmiyyə Balfurdur. James Arthur Balfour o Yahudiydi. İngilistan'da vaxtı ki vəzirimur xaricəydi 2 novembr 1917'də o elamiyyəni sadir elədi və bu elamiyyə əvvəlin qədəmidi ki Yahudular gəlsinlər, gəlsinlər Filistində o zaman əmakini müqəddisədə gəlsinlər, neynəsinlər, otursunlar özlərinə bir dənə kanuni fərhəngi yaratsınlar. Bunu da deyək ki, qəblən İmperatoriyə Osmani zamanında, Sultan Əbdülhəmid zamanında Teodor Hetzel neçə dəfə Sultan Əbdülhəmiddən ki, bəvvanı Qızıl Sultan Osmanlı İmperatorluğunda məşhurdur, diktatordur, 32 ildə hükumət elədi, ondan icazəyə mülaqat istədi, mülaqat vermədi. Deyir ki, sizin de bütün Osmanlı İmperatorluğunda əzləhazi mali zayıfıdır. Hatta pişnahat elədi ki, mən sizə 600 min nə qədər İngiliz lirəsi köməklik eləyim. Sultan Əbdülhəmid qəbul eləmədi. Dedi, yox, bunlar gəlsələ ora girəcəklər, ora çıxmayacaqdılar. Sultan Əbdülhəmid tarixi Osmanlıda caygahı bu ləhazdan möhtərəmdir ki, qəbul eləmədi. 2000-ci qədəm ki Filistinin vücuda gəlməyi əgər bu elamiyyə Balfour'dansa 2000-ci qədəm təsmim bə təqsim Filistin əz suy məcmə-i ümumi sazman-ı milal. Yəni o zamanda sazman-ı milal-i müttəhiddə 29 novembr 1947-də Roosevelt'in kızı hatıratında yazır ki, mənim dedem ne mesailer anzam vermedi ki, bu sərzəmini Filistini təqsim eləsinler. Üçüncü qədəmdə payan əməli qaymumiyyət İngilistin bəl sərzəmini Filistinidir. Yəni o zaman açan, çünkü Filistin idi, Əraq idi, qaymumiyyət dövləti, İngilistan'da idi, bədə Cəngi Cəhaniyə doğum. Suriyə və ayrı yerlərdə qaymumiyyəti Fransa idi. Mahidə Sayıs Paykobi siz baxsız Cəngi Cəhaniyə əvvəldə, o da baxsız ki, onlar 100 il bundan qabaq gəlmişdilər, bölmüşdülər və Yahudular da üçün o zaman aseton bir dənə maddəyi şimya idi, Cəngi Cəhaniyə əvvəldə tapmışdılar, eləmişdilər. Dövlət İngilistan'da mədyunu o idi. General Allenby ki var idi Filistin olmuşdu, onun cinayetleri, onun işleri, hatta bir tane erteşi, benamı erteşi siyonist yaratmışdılar.
məktubda deyilirdi ki, Britaniya hökumətinin Fələstində Yahudilərin milli vətəninin yaradılmasında xüsusi marağı nəzərə alınaraq bu məqsədə çatmağa və onun vasitələrini asanlaşdırmağa çalışacaq. Balfour bəyannaməsinin verilməsindən sonra İngiliz hərbi qüvvələri 9 dekabr 1917-ci ildə Qüdsü işğal etdi.
اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
اونlar محاکمه olmalıdırlar. Bugünkü siyanist rejimin gasipkar hükümeti mütlak محاکمه olunmalıdır. Onlar mahkemede cevap vermelidir.
اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه
آمریکا حکومتی ده بو مسئله ده öz مسئولیتنی درک etmelidir. Bir çox mənbələrin bize bildirdiği kimi bu günlərin yani siyanist rejim daxilində bu son həftənin indiki siyasəti Amerikalılar tərəfindən tənzimlənir.
Ona in karayı ki dara anjam migire siyasət Amerikayı hast. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن مسئولن
یعنی اونlar سیاست قروجلاردır سیانستلرین اتدیی ایسه آمریکالیلارین سیاستیدir آمریکالیلار öz مسئولیتلرینه دقت getirmelidirler اونlar bu cinayetlere göre مسئولیت taşıyırlar
بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه ملت‌های مسلمان عصبانی‌ان جدن عصبانی‌ان
بمبالامالار dərhal dayandırılmalıdır. Müslüman xalqları qəzəblidir, çox qəzəblidir. Onun əlamətlərini görə bilərsiniz. Təkcə İslam ölkələrində deyil, hətta Los Angelesdə, Hollandiyada, Fransada, Avropa ölkələrində Qəzzanı müdafiə edən qrupların toplantıları olur. Qərb ölkələrində insanlar bir yerə toplaşır, müslüman və qeyri-müslüman. Bu İslam ölkələrində də aydın görünür.
İndidə Hüçətül İslam Mustafa Qulizadəni dinləyirik.
Birinci mən deyim ki, Fələstin torpağı 1948-ci ildə işğal olandan sonra birinci il dönümü demək olar ki, dünyada o zaman səkinistlər ya yahudlar təbliğ edirdilər ki, biz müstəqillik əldə etmişik bu təbliğatından İranda da ki, şah rejimi idi, yəni 75 il bundan əvvəl bu söhbətlər gedirdi, amma bizim ziyalı şairlərimiz, yazıçılarımız, jurnalistlərimiz, alimlərimiz, müəllimlərimiz, icmalçılar, siyasi icmalçılar bilirdilər ki, həqiqət başqa bir zaddır. O da budur ki, o zaman Yahud deyirdilər, yəni işqalçı Yahud. Sonralar bu termin, yəni səhiyonizm məsələsi bütün dünyada yayıldı bu mövzu, bu söz. Çünki Yahud dini ilə səhiyonizmin fərqi vardır. Yahud dini bilirik ki, səmavi dinlərdəndir, Hz. Musaya mənsub olan dindir. Bəzi əhkamı qalır hələ dünyada. Və Quranda da onların adı gəlib Tövratın, Hz. Musanın və bəzi əhkamı, ilahi əhkamı Quranda da zikr olunubdur. Bunlar Yahuddurlar, ya Kəlimidirlər, ya Musəvidirlər. Amma Səhiyonizm, eynən işit kimi, Daiş kimi Səhiyonistdirlər ki, bunlar terroristdirlər, işləri terrorçılıqdır, qudrət əldə etmək, Bu demək olar ki, yolda hər maneyi aradan qaldırıb öldürməlidirlər. Bunlar terrorçudurlar, həm səhiyonistlər. Və özlərinin xas bir əqidələri vardı və birinci əsas əqidələrində də, yəni bunların əsas inamları səhiyonistlərin budur ki, Allaha və qiyamətə etiqad yoxdur orada. Əsasən budur məsələsi. Hər halda bunlar dünyada deyirlər ki, biz istiqlal əldə etmişik. Biz Fələstinlərdən öz torpağımızı almışıq belə. Amma öldürürdülər, öldürdülər müsəlmanları o zaman və İranda başlandı bizim bəzi şairlərimiz onların əleyhinə, yəni səhiyonistlərin əleyhinə və Fələstin xalqının, bu məzlum xalqın o zaman 75 il bundan qabaq bunları müdafiə etmək yolunda şeirlər deyildi. Oradan ki, mən tədqiqatımda ələ gətirdim, ələ tapdım şeirlər, birinci şair ya dünyada ya İranda. Birinci şair ki, şeir deyibdi, İsrailin və səhiyonistlərin, işqalcı səhiyonistlərin, qasib səhiyonistlərin əleyhinə və Fələstini, Qudsi, Beytülmüqəddəsi müdafiə edib, difa edibdi. Urmiyalı şairə, mərhumə Məryəm xanım Cəhangiridir. 1328-ci ildə, yəni 1949-cu ildə şeir deyibdi, Farsı şeirlərində vardı onun. Ondan sonra da sonralar deyilib ayrı şairlərdir. Mən tapamadım, bu İranda deyilən etdiqa, əgər bir nəfər bilir ki, Məryəm mərhumdan qabaq və bundan əvvəl ayrı bir şairlər şeir deyiblə, bu tapılsın, tapılmadı. Ona görə deməliyik ki, birinci İsrailin əleyhinə birinci şeir deyən şairə, şair bir xanımdır, Urumiyalıdır, Azərbaycanlıdır. Yəni, Azərbaycan dilində və Fars dilində iki dildə şeir yazan şairdir, Məryəm Cəhangiri, mərhum.
جاي النصر ينطي علامة وانتم شف نضالوا بسطرنا من أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا من أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا من أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا.
İngiliz hərbi qüvvələri 1918-ci ilin payızına qədər Fələstindəki bütün Üsmanlı hərbi qüvvələrini təslim olmağa və bu ölkənin bütün ərazisini işğal etməyi bacardılar. 1919-cu ildə Fransa, İngiltərə və İtaliya nümayəndələrinin təşkil etdiyi San Remo konfransı Fələstinin hər tərəfli vəziyyətini araşdırdıqdan sonra İngiltərənin Fələstin protektoratı ilə bağlı razılığa gəldiyini elan etdi. 24 iyul 1922-ci ildə İngiltərənin Fələstindəki qəyyumluğu Millətlər Liqası Şurası tərəfindən rəsmi olaraq təsdiqləndi. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Və əsas payanı qəymumiyyət İngiliz və Filistin gəldilər terrorizmi, vaqeyi dövlətini yaratdılar. یعنی دولت اسرائیل بینن و دولت تروریسم واقعی که گلده اودا حقانه ادندا بینن تشکیلات کردو که فلسطینلری یا تهدیدنن یا تطمینن بلاره اشیه سالسنن. خب 1948'den 1967'ye zaman biz gelende ki toşçili devlet İsrail bakırık yok bir tane Bohran'ı kanalı Suez var. Zengi Suez var ve onun mirası var. Zengi 1967 rekabeti nasyonalist mi Arabi ve zihuri müceddet amili Filistin'di. Goftuguhay Camp David var. İsrail ve intifaza vardı. Yani eğer bu ünleme 1948'den sonra Karadad-ı Mehremane-i Paris'ten miyani İngiliz, Fransa ve İsrail hemle misle oldu, nasi agab nişini eledi, misle netze çeşdihayı gark elediler, fakat o çeşdihleri gark elediler ki İsrail'e malı ticari yaparır. Xoroşçov, üç kişveri de muridi taht ve taz karar geldi, hemle eledi az lehazı siyasi. Ki dedi ki, əgər bu həmləni ki eləmişsiniz 1990-1956'da, əlbəttə bunu da deyək, Xalq Kanalı Suezin milli olması təhdi təziri milli şodani nəft İrandaydı. Cemal Abdülnasir o vaxt ki milli eləyəndə 3 dəfə o rəmzində, o sözündə ki kanalı milli eləyək, 3 dəfə bu kəlməni deyir, bu rəmzi deyir, zəimul şərq, zəimul şərq, zəimul şərq. Zaman müsaddiqe işare edilir. Liza niyetim budur ki burada yani 1948'den 1967'ye İngiliz mesuliyeti Filistin'i fevriye 1948'de Sazman-ı Milal-i Müttehid'e muhabbel eledi. Bilafasıyla dəycililer mabeyni İsrail ve Filistin ağız oldu. Bəltəri, nizami, siyonistler mucib oldu ki kontrol etsin zemini ayı ki Tərh-i təqsimi 1948-də ələ gətirmişdilər, 14 May 1948-də elam-ı istiqlal eləsinlər. Bu zamanda Rusiya ki, həmişə doğuşana deyir qaş, taziyə də deyir tut, əvvəlin kəzi ki, Androgromiko, bədən vəziri, muri, xarici, dövlət, iddiad-ı cəmahiri, sosialisti, şurəvi oldu, nümayəndə və səviri, dövlət, rusiyyə, şurəvi oldu, əvvəlin kəzi ki, İsraili rəsmiyyətə tanıdı, dövlət-i şurəviydi. Sonra dedilər ki, niyə siz beylədiniz? Dövlət-i şurəvi deyir ki, biz bu dəlilə elədik ki, İsrail bir dövlət-i müstəqilli vücuda gəlsə, nasionalizmi ərəbi orada duşa gələr, biz orada çox nüfus tapa bilirik. Biz Suriyədə, Misirdə, ərəb dünyasında çox. Bunların da istidlalı bu idi. İndi bu tarixdir. Da mən bilmirəm, qalıbdır təhlilgərlərin öhdəsindən ki, aya, vaqən düzdüydülər. Siyasət də nəmə nədir? Mənafədir. Siyasətdə həmişə mənfəədir. Siyasətdə qoy olcuma, qoyma olcuma. Bir imtiyaz və beş imtiyaz al. Siyasətdə düzdür ki, bilfəz, məsələn, bəzən deyirlər ki, vaxtı ki, siyasət bir yerə yetişməsə idamı, siyasət bəzi sahib nəzərani, müfəssirancı, zəncidir. Zəncidə bir miqdar. Vəli, aman, indi buyunacan, siz baxın, görün, tarix boyunca, Bir belə cəngilər olub, bir belə münaqişat olub, cəng cəhani əvvəl, cəng cəhani dobun, Vietnam, cəng cəhsali, İran, Əraq, kim, hamısı müntəz bir miz müzakirə olubdur. Siyasət bir ünvanı kompromis, kompromis da bir ünvanı saziş, saziş nə bir ünvanı bu ki, yəni bir cür ki, hünəri mümkün sazi, siyasətdə bəzi o kozmopolitik, yəni minəmi, kompleks o bəzi çətin məsələ siyasət ilə həll edilir. Siyasət bu nəmə bir daha elmidir. Necə elmi iqtisad? Elmi siyasət də. Yəni bu nəmə siyasət bir daha elmidir. Elminə, cadına gərək biculuğuna həll oluna. Vəl aman bir iddən də nəzəri var müfəssirlərdən ki, vaxtı ki siyasət bir yerdə işləməzsə, idamə siyasət cəngidir kutah müddət.
İslam inqilabından sonra həqiqətlər ki, aydın oldu, roşan oldu dünyada və İran İslam Respublikası və İmam Xomeyni İsrailin əleyhinə demək olar ki, böyüklər gördülər, Fələstinləri himayə etdilər. Çoxlu şairlər şiir deyiblər, türkcə, farsça, başqa dillərdə, İranda olan başqa dillərdə şeirlər deyilibdir. Fələstin xalqını himayə ediblər bizim ədəbiyyatımızda. Güyünəcən, mərhum Həmid Səbzəvari, Ustad Şəhriyar çoxlu şeirlər deyibdir. İsrailin əleyhinə, İsrail bu qasib İsrailin əleyhinə, mərhum Mehdad Əvistə daha çox və böyük şair idi. Fars dilində çoxlu şeirləri, qəsidələri vardı. Fələstin xalqını himayə edir və İsrailin cinayətlərini ifşa edir. Ta mərhum Düşdür Tahirə Səbfırzadə və başqa şairlər İranın hər yerində İsraili məhkum ediblər, İsrailin əleyhinə şeir ediblər, İsraili bir qasib, cinayətkar, terrorçu kimi tanıtdırıblar. İran şairləri İstər Azərbaycanda ola, istər Şirazda ola, İsfahanda, İranın müxtəlif vilayətlərində. Bu bir məsələdir ki, mən hər halda farsa şeirlər deyilib, türkcə şeirlər deyilib ki, çoxdur da bir dənə dəyi, yüz dənə dəyi. Mən Urumiyalı şairlərdən Ustad Hacı Beytullah Cəhərini demək olar ki, indi şairlərdən şeirlər deyiblər, çoxlu şeirlər, yəni 1-2-5 şeir deyil, çoxlu şeirlər deyiblər. Və bir həqiqətləri, yəni İsrailin cinayətlərini demək olar ki, ədəbiyyatda saxlayıblar və əbədi ediblər.
İngiltərənin dəstəyi fonunda və ərəblərin müqavimətinə baxmayaraq, bir neçə il əvvəl başlayan yəhudilərin Fələstinə köçü daha da sürətləndi. Digər tərəfdən, Hitlerin anti-yəhudi siyasəti Avropalı mühacirlərin sayının daha da artmasına səbəb oldu. Belə ki, 1946-cı ildə Fələstində 1.972.560 nəfərdən 608.000-dən çoxu yəhudi idi. Halbuki, 1918-ci ildə yəhudilərin sayı təxminən 56.000 nəfər idi. Bu, immigrantların əksəriyyəti Şərqi Avropadan idi.
Həmdi Ərəb İsrailə pəs əz elam istiqlal Nişangər rəddi iddiayı bu idi. Yəni, 1948-də həman ki təqzim ərazi oldu, əvvəlin həmli Ərab İsrail oldu. Amma Ərab bir danada ki, mütəəssübənə bir şey var, bu etirazlarında müttəhid dədilər. Bişkər anha az təşkil dövləti Filistin bir rəhbəri Haz Əmin Əl-Hüseyni müfti Beytülmüqəddəs. Ki, Misri'də zindəcanlıq elədi, himayət elədilər. Ordan mərhələyə intiqalı deydi. 1948-də padişahı Haşimiyə təbdil olundu. Xocərdani Filistinlərlə ordan müxalif idi və idey təcziyəni gərək bə ümidi təqzimi Filistin və təşkili dövləti cədidi İsrail qəbul elədi. Bu aşubdəci və nabisamani Fugdan həmkari nizami Ərəb təşdid oldu, ki, bir şəst olay əncam oldu və mucib oldu İsrail səyzəminhayı bir ilə onun ki, tərhi təqsimdə veymişdilər, ələ geçsin. İsrailin siyasəti bu idi ki, hər həmlədə, çünki qərb dünya bunun dalısıcan duymuşdu, əzləhazı təsdihat, əzləhazı pul, həzzat buna veydilər, O, hər davasında, 1948-də, 1956-da, 1967-də mərzilərin böyüdüdü. Tənha 1973-də ki, sonra Əmbəsadət zamanında gəldilər, Şəfiz Əzirəy Sinanı onun əlindən aldılar. Mərzilərin təsbit eləyəndən sonra bu fikrə düşdü ki, həmsələrlə barışsın, Ordonla barışsın, Misrlə barışsın, Ərəbistan-ı Suudi ilə barışsın. Beynə salhay 1948-1956 tənişhay məzi şədid üz tapdı. که بین سوریه، اردن، مصر، اسرائیل همیشه استیده آمادگی جنگی اوزونی هیپسل هستین تا سال 1955. نزا در طول مرز اردن دا شدیده. اردن الیم میدی پناهندگان فلسطینی کنترل هستین. نهایت بحران سوئز که 1955 ده خصومت اعراب و اسرائیل از جبهه اردن به سوی مصر تغییر تابده. بو ام تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ و آغاز رقابت‌های جنگ سرد ده. البته آمریکا 1956 وقتی که اسرائیلین، فرانسانین، انگلیسین فلسطینه مصره حمله لمسین مورد اعتراض قرار ویدید، دلیلی ده بویدی که روسیه ده 1956 بودابست مزارستان ها هم دلمشدی استیدی ایچی حملانی ده محکوم الاسین. اما خروشچوف او زمان دقیقاً اسرائیلی ده فلسطینی، اسرائیلی ده فرانسانی ده انگلیسینی تهدید الیدی که من انرژی هستیدن استفاده الارم. اسرائیل قبول الامد اما مصر ده فرانسه ده قصه جلده، انگلیس ده قصه جلده. جمال عبدالناصر دکترین عدم تعهد قبول الاده که نگره نیروهای انگلیس تا جوان 1956 ازان ایچی پایگاه نظامی کانال سوئزدن خارج شد.
Üçüncü hissenin sonu. Bu senedli programı rivayet eden Seccad Deşti. Prodüser Muhammed Rıza Rahim.
Ey ot diyare şarap o, ey rat o inha, ey peykare oveş tebefo, zahmiye dora. روزی که شود امت قرآن ید واه آنگاه رسد قصه درد تو به پایان، آنگاه رسد قصه درد تو به پایان.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
پنجره
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, mübarək Ramazan ayında qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və bugünkü pəncərə proqramını başlayırıq. Əziz və dindar dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə proqramını dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində İslamşünas Fərid Əbdullahın Ramazan ayı haqda söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Çox mehriban və çox mərhəmətli Allahın adıyla. Bu ayda nəzərdə tutulan ibadətlər həm fərdidir, həm də ictimaidir. Yəni, İslam dininin nəzərdə tutduğu ayinlər toplumunun həm fərdi tərəfləri var, həm də ictimai fərdi tərəfi odur ki, mən özüm öz üzərimdə onları tətbiq edə bilərəm. Amma ictimai tərəfləri odur ki, mən artıq başqa insanların üzərində də məsuliyyət daşıyıram və onları da nəzərə almalıyam. Necə ki, namazlarda, məsələn, fərdi namazlar var, insan evində qıla bilər, bunun bir maniyəsi yoxdur. Hətta təşviq edilir ki, insan müstəhəb namazları evdə qılsın, Allahla öz arasında olan ibadət növü kimi onu inkişaf etdirsin. Ha belə namazlarda, cəmaat namazları da yəni təkid olunub, insan heç bir səbəb və bəhanə olmadan sadəcə bu namazları tərk etməsi tövsiyə edilmir. İnsan gərək cəmaat namazlarında da iştirak etsin, çünki bu, İbadətin, namazın ictimai tərəfləridir. Oruculuq da belədir. Oruculuqda insan müəyyən əməlləri edir və Allahla öz arasında olan münasibətini düzəltməyə çalışır. Lakin oruculuq təkcə budurmu? Əlbəttə xeyr bu deyil. Oruculuğun həm fərdi, həm də ictimai tərəfləri var. Mən, məsələn, özüm oruc tutmaqla, öz ibadətlərimlə, zikrimlə, Quran üzərində təfəkkürümlə özümü inkişaf etdirə bilərəm. Lakin əlavə olaraq ictimai məsələləri də nəzərə almaq lazımdır ki, bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfləri nədir? Mənfi tərəfləri odur ki, bəzən olur insan oruc tutur, özündə bir yüksəklik, özündə bir xüsusilik görür və başlayır ətraf mühitə deməyə ki, məni əsəbləşdirməyin, məni qəzəbləndirməyin, başlayır insanlarla ədanla danışmağa və yaxud insanlara diqqət etməməyə xeyr. Yəni, bu, insanlarla münasibətdə mənfi nəticə formalaşdırır ki, insan bundan çəkinməlidir. Bir də var müsbət tərəfi. Müsbət tərəfi odur ki, insan oruç tutarkən və orucundakı əsas nəticələrindən biri, hədəflərindən biri təqvalı olmaqdır. İnsan bunun müsbət nəticəsini insanlara göstərsin. İnsanlara göstərməsin ki, mən acam, mən səhər tez durmuşam, mən indi acından ölürəm, susuzluğundan ciyərim yanır. Bunları yox. İnsan daha gözəl, daha xoş şeyləri insanlara göstərməlidir. O da ki, Quranı yaxşı tanıdıqda, Quranla aşina olduqda bunu bilməlidir. Və insan başqa insanlarla necə danışmalıdır, necə rəftar etməlidir, onlarla necə münasibət bəsləməlidir, münasibət qurmalıdır. Bəli, bunları da tətbiq etməlidir insanlara. Bəli, biz orucuqda adətən iftar məsələsini önə çəkirik ki, insan başqalarına yemək verməklə, ən bəsidir, yemək verməklə gözəl bir savab bir əməl qazana bilər. Lakin bəziləri deyə bilər ki, mənim imkanım yoxdur kiməsə iftar verim. Halbuki dinimiz onu deyir ki, hətta imkanım varsa bir xurma ilə belə kiməsə oruç tutmuş bir kəsə iftar versən, bunun da savabı var. Bəli, iftar vermək üçün təkcə önəmli deyil ki, sən bahalı bir süfrə açasan və başqalarını da dəvət edəsən. Xeyr, hətta bir xurma ilə belə, bir stəkan su ilə belə kiməsə iftar versən, Allah buna da savab verir. Hətta bunu edə bilərsinizsə, məsələn, başqa bir iftar məclislərində əyləşmişsiniz, Heç özünüz yəni buna bir xüsusi bir zəhmət çəkməmisiniz. Amma bir məclisdəsiniz, iftar məclisindəsiniz, görürsünüz ki, süfrənin kənarında xurma var, su var. Ən azından yanınızdakına mömin şəxsə, oruç tutmuş şəxsə xidmət edə bilərsiniz. Bir xurma, bir su qarşısına qoyub onun oruç açmasında, iftar etməsində kömək edə bilərsiniz. Bəli, bu da savab bir işdir. Bu da bir xidmət növüdür. Lakin bu Ramazan ayı